Kyllähän se organisaatio saa tietyllä tavalla sen legitimaation sit sieltä kansalta, koska veronmaksajathan rahoittaa näitä julkisia organisaatioita, niitä palveluita, joita he käyttävät. Et kyllähän se ihan niin kuin suora kansalaisten ääni on ja mikä sieltä tulee.
Tervetuloa kuuntelemaan Luottamus ja maine -podcastia. Podcastia, jossa puhutaan yrityksen arvokkaimmasta aineettomasta pääomasta. Minä olen Antti Isokangas. Kuuntelet T-Median Luottamus ja maine -podcastia. Tässä podcastissa käsitellään juuri sitä, mihin nimi viittaa, eli yrityksen luottamusta ja mainetta ja niiden mittaamista. T-Media on tutkimusyhtiö, jonka tavoitteena auttaa luottamuksen ja maineen mittaamisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Taustalla on liikkeenjohtamisen teoriaa ja tilastotieteeseen perustavia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Podcastin kahdessa ensimmäisessä jaksossa on puhuttu ensin luottamus- ja mainetutkimuksesta ja sen taustoista ja sitten siitä, miten mainetta ja sen mittaamista voi ja pitäisi käyttää yrityksen tai organisaation viestinnän työkaluna. Jos aiemmin pääpaino on ollut yritysmaailmassa, niin nyt siirretään katse julkiselle sektorille. Luottamus- ja mainetutkimusta hyödynnetään myös julkishallinnon organisaatioiden maineen mittaamisessa. Mutta miten julkisen sektorin maine ja sen käytännön hyödyntäminen sitten poikkeavat yksityisen yritysmaailman tavasta toimia? Siitä tulee seuraavaksi keskustelemaan kaksi alan huippuasiantuntijaa. Tämän jakson vieraita ovat T-Median vanhempi neuvonantaja Niina Laakso, joka on erikoistunut eettisen johtamisen kysymyksiin ja väitellytkin aiheesta, sekä Valtiokonttorin entinen pääjohtaja Timo Laitinen, jolla on pitkä johtajakokemus sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, ja joka toimii yhä useiden julkisten organisaatioiden hallituksissa. Niina, luottamus- ja mainetutkimus yhdistää yleensä yritysten maineeseen ja sen mittaamiseen, mutta tätä ihan samaa tutkimusmetodia käytetään kuitenkin myös julkishallinnon organisaatioiden maineen mittaamisessa. Miten julkisen organisaation maineen mittaaminen poikkeaa yritysten maineen mittaamisesta?
No, sen voisi sanoa ihan suoraan niin, että ei mitenkään. Että tässä meidän mallissahan on hienoa se, että tämä on ihan generaalimalli. Eli tämä käy kaikille erilaisille organisaatioille. Että on se sitten julkishallintoa tai yksityistä tai kolmatta sektoria edustava organisaatio. Ja sitten sen lisäksi vielä, niin tämähän soveltuu eri sidosryhmiin. Eli voidaan tutkia eri sidosryhmiä. Ja vielä senkin lisäksi, niin voidaan tätä sisäistä mainetta ja ulkoista mainetta tarkastella. Eli kun mietitään ihan perusorganisaatiota, niin samat lainalaisuudet toimii yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla tämän mallin suhteen.
Ja sinä olet kuitenkin erikoistunut erityisesti tähän julkishallinnon maineeseen.
No joo, kyllä. Että hyvin paljon palvelen julkishallinnon organisaatioita, että hyvinvointialueita ja yliopistoja ja valtionhallinnon organisaatioita.
Timo, sinulla puolestaan on kokemusta sekä sieltä yksityiseltä sektorilta että viimeiset vuosikymmenet julkiselta puolelta. Miten maine käsitteenä poikkeaa julkisessa ja yksityisessä yrityksessä, niin sidosryhmät on kuitenkin aika erilaisia silloin, kun puhutaan koko kansasta sidosryhmänä.
No, varmaan siellä suurin ero tulee siitä, että yritysmaailman puolella se, mitä tavoitellaan, on luonnollisesti taloudellinen tulos. Ja sitä tehdään myynnin ja markkinoinnin keinoin. Julkishallinnossa asiat on monimutkaisempia, koska pitää saada aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Sen mittaaminen on vaikeampaa ja isossa yhteiskunnassa niin vaikuttavuudesta on myös erilaisia arvopohjaisia näkemyksiä. Ja sen takia julkishallinnon maineen kehittäminen minun mielestäni on myös monimutkaisempaa, vaativampaa ja vaatii johtajilta enemmän töitä.
Mitä se julkishallinnon eri sidosryhmien ja kansalaisten piirissä nauttima maine sitten kertoo julkishallinnon johdon onnistumisesta työssä?
Siellä ihan ytimessä on tietysti tämän tutkimuksenkin nimen toinen sana, eli luottamus. Luotetaanko julkiseen hallintoon? Ja ennen kaikkea, miten se julkinen hallinto ja sen johto pystyy viestimään niistä asioista, joita yhteiskunnan hyväksi tehdään. Koko Suomen julkinen hallintohan on kuitenkin rakennettu palvelemaan yhteiskuntaa, palvelemaan kansalaisia, palvelemaan yhteisöjä. Ja aina valitettavasti ei onnistua kertomaan sitä, että mikä se palvelun sisältö on, koska me hyvin tiedämme esimerkkejä, jossa ajatellaan, että nyt vain regulaation kautta asioita monimutkaistetaan, mutta kyllä siellä aina on kuitenkin takana joku hyvä tarkoitus ja siinä sitten myöskin viestintä nousee arvoon arvaamattomaan.
Yrityksissä ollaan pikkuhiljaa ymmärtämässä sen maineen merkitys sille liiketoiminnalle ja sille nimenomaan sen vaikutukselle siihen tavoiteltavaan taloudelliseen tulokseen. Mutta Niina, ymmärretäänkö julkishallinnossa, kuinka tärkeä maine organisaation toiminnalle ja sen tulosten saavuttamiselle?
Kyllä mä haluaisin nähdä, että ymmärretään, että tietenkin on niin kuin meilläkin eri tasoisia asiakkaita siinä mielessä, että onko se ensimmäinen luottamus ja maine mittaus, joka on vähän niin kuin tämmöinen tilannekuva. Vai onko se jo niin kuin useamman vuoden tämmöinen pitkäaikainen toistuva mittari, jota on käytetty, jolloin päästään tietysti huomattavan paljon syvemmälle sitten myös tämän niin kuin tutkitun tiedon hyödyntämisessä. Että voidaan sanoa, että kyllähän niin kuin julkisessa hallinnossakin tätä osataan ja käyttää ihan tämmöisenä niin kuin johtamisen strategisena välineenä, mutta ehkä kuitenkin vielä aktiivisemmin ja pitempi on kuitenkin ollut se historia niin kuin yritysmaailman puolella. Mutta kyllä haluan nähdä, että kyllä julkisella hallinnollakin paremmin ja paremmin ymmärretään tätä.
Jos saisi yhden näkökulman tuohon lisätä, joka minun mielestäni korostuu tai on viimeisen 10-15 vuoden aikana selkeästi ruvennut korostumaan julkisen hallinnon maineen sisäisessä ymmärtämisessä, on etiikka. Ja tarkoitan sillä sitä, että julkisessa hallinnossa on ihan erityistä huomiota kiinnitetty siihen, että organisaatioiden ja niiden ylimmän johdonkin toiminta on eettisesti erityisen kestävää ja esimerkillistä. Koska myöskin huonot esimerkit, joita nyt valitettavasti aina on, niin ovat osoittaneet, että silloin kun etiikka pettää, niin silloin myös kansan ääni on erityisen kova. Eli kyllä Suomessa kansalaiset odottavat julkishallinnolta hyvin korkeaa eettis-moraalista koodia ja hyvä niin.
Suomi on kansainvälisissä vertailuissa yleensä aivan kärkisijoilla, kun mitataan korruption vähäisyyttä. Kuitenkin viittaat siihen, että julkishallinnossakin on ollut eettisiä ongelmia ainakin aikaisemmin. Onko ne yleensä näkyneet organisaation ulkoisessa toiminnassa vai pikemminkin sisäisesti esimerkiksi huonona johtamisena?
Nyt pitää sitten mennä korruption määritelmään. Yleinen kuvitelmahan korruptiosta on se, että joku maksaa jollekin, jotta hän tekee jotain tai jättää jotain tekemättä, mutta oikeasti korruption määritelmä on hurjasti laajempi ja puhutaan tämmöistä rakenteellisesta korruptiosta. Joskus puhuttiin hyvä veliverkostoista, joka on minusta surkea ilmaisu. Sitten jos pitää puhua, niin puhutaan hyvä veli tai hyvä sisarverkostoista. Se ei ole sukupuolisidonnainen asia, jossa sitten pienessä yhteiskunnassa henkilökohtaiset suhteet saattavat vaikuttaa päätöksentekoon pahimmassa tilanteessa. Ja tällä sektorilla Suomessa on vielä, en voi sanoa, että tilanne olisi huono, mutta tällä sektorilla meillä on vielä paljon tehtävää. Se perinteinen korruptio on äärimmäisen poikkeuksellista tai ainakin äärimmäisen harvoin niitä esiin nousee.
Suomessa hyvin harvoin tarvitsee maksaa virkamiehelle siihen, että saa leiman paperiinsa.
Ja se on varmin tapa olla saamatta leiman paperiin.
No jos jatketaan kansainvälistä vertailujen parissa, niin Suomihan on myöskin kaikissa kansainvälisissä vertailuissa aina todettu korkean luottamuksen yhteiskunnaksi. Suomi on maa, jossa ihmiset luottaa viranomaisiin ja toisiin suomalaisiin. Viittaako luottamus- ja mainetutkimuksen tulokset myöskin tähän?
Kyllä, joo. Että meillähän on nyt vuosittain tehdään tätä julkishallinnon tutkimuskierrosta, just missä tarkastellaan yli 80 julkishallinnon organisaatiota. Eli siitähän me saadaan tosi iso, hyvä kuva siitä, että miten kansalaiset arvioi näitä eri organisaatioita. Ja kyllähän niin kuin edelleen on nähtävissä se, että esimerkiksi Rajavartiolaitos ja Hätäkeskuslaitos niin ovat ihan ykkösenä siellä tänäkin vuonna tai siinä kärjessä. Niin kyllähän se kertoo siitä, että luottamus niin kuin turvallisuustoimijoita kohtaan, puolustustoimijoita kohtaan, just sisäisen ulkoisen turvallisuuden näkökulmasta, niin on todella vahvaa. Et se, mikä tässä tietysti on ollut, nyt olen itse ollut 2,5 vuotta T-medialla töissä, niin et sen verran, mitä on tarkastellut tätä tutkimuskierrosta, niin kuin semmoinen harmillinen tila on tietysti se, että kun mietitään tämmöisen demokraattisen päätöksenteon näkökulmasta, niin heikkomaineisimpia on valitettavasti ministeriöt ja eduskunta. Että se on tietysti sellainen, että mihin pitäisi kiinnittää huomiota, jotta sitten tämmöistä niin kuin mahdollista polarisaatiota ei lähde meidän yhteiskunnassa tapahtumaan, joka tietenkin on riski sit yhteiskuntarauhalle ja demokratian toteutumiselle ja varsinkin miten ihmiset sitten luottaa näihin hyvin keskeisiin organisaatioihin. Et se on ehkä sellainen niin kuin isossa kuvassa, niin täytyy sitä kyllä tarkastella ihan kriittisesti. Et toivoisin, että niin kuin valtionhallinnon organisaatioiden kesken tapahtui sama, mikä on tapahtunut hyvinvointialueella. Me viime vuonna ensimmäisen kerran hyvinvointialueita tarkasteltiin ja ääripäät oli aika kaukana toisistaan. Mutta tämän vuoden tutkimuskierroksella huomattiin, että ne onkin muodostanut enemmän semmoisen yhtenäisemmän ryppään. Et nyt olisi toive, että valtionhallinnon organisaatiotkin, just vaikka nämä ministeriöt ja eduskunta ja tämmöinen kykenisivät parantamaan sitä mainettaan kohti niitä kohtalaisen tai hyvän maineen omaavia organisaatioita, että pääsisivät sieltä niin kuin heikon maineen alhosta pois, koska se olisi niin kuin se tarkoitus, että tästäkin tulisi enemmän semmoinen yhtenäinen rypäs.
Mistä se johtuu sitten, että juuri nämä organisaatiot, joissa on sekä virkamiesjohtoa että poliittista johtoa, kuten esimerkiksi eduskunta, nauttii sitä kaikkein matalinta luottamusta? Timo.
Mä hakisin vastausta esimerkiksi ihan tuoreeltaan julkistetusta puoluebarometrista. Puolueethan tilaa 2-4 kertaa vuodessa. Puoluebarometrin se tuli lokakuun lopussa ulos ja sen loppujohtopäätös, nyt ei mennä niihin puolueiden välisiin tilanteisiin, oli se, että siinä hyvin kattavassa tutkimuksessa kaikkien kansalaisten luottamus poliitikkoja ja heidän rehellisyyttään kohtaan oli laskenut. Ja valitettavasti luulen, että eduskunnan maine tai ministeriön maine ei ole niinkään heidän oman tekemisensä varassa. Luulen, että kansalaisten mielikuvissa sana poliitikko yhdistyy sanaan ministeri, joka on lähes synonyymi sanalle ministeriö. Ja sitten kun me puhutaan eduskunnasta, niin sehän on ihan puhtaasti poliittinen organisaatio. Ja tästä mielleyhtymästä, että kun kansalaiset eivät näytä tai heidän luottamus poliitikkoja ja politiikkaa kohtaan ja poliitikkojen rehellisyyttä kohtaan on laskenut, niin se samalla johtaa siihen, että ajatellaan, että he toimivat eduskunnassa, he toimivat ministeriöissä, niin sieltä se tulee. Ja tämähän on pelottava, surullinen juttu. Ja silloin tietysti meidän puolueiden pitäisi pystyä pohtimaan, miten voisivat muuttaa omaa toimintaansa, omaa retoriikkaansa niin, että luottamus kasvaisi.
Suomessa elettiin vuosikymmeniä niin sanotun konsensuspolitiikan aikaa, mutta viime aikoina polarisaatio on kärjistynyt. Kertooko nämä asiat, mihin juuri Timo viittasit, siitä, että Suomi on entistä polarisoituneempi yhteiskunnallisesti, poliittisesti, sosiaalisesti ja niin edelleen?
No kyllähän se polarisaatio on lähtenyt siis ihan maantieteestä liikkeelle. Että me tiedämme, että miten jakautunut Suomi on niihin osiin maata, jotka ovat tyhjentyneet ja keskittyneet sitten muutamiin kaupunkeihin, kaupunkikeskuksiin, eli erityisesti yliopistokaupunkeihin. Ja siitä sitten on seurannut myöskin poliittinen uusjako ja ehkä sitten myöskin globaali ilmiö, joka liittyy politiikan populismiin hyvin monella poliittisella toimijalla. Mutta jos miettii sitten tätä poliittista retoriikkaa, niin joku voisi sanoa, että olemme palanneet 50-luvulle tai 60-luvulle. Että jos joku tutkisi sen aikaisia medioita, niin keskustelu oli sen kaltaista, että me ei ole lähelläkään sitä vielä tässä vaiheessa täällä Suomessa nyt. Se oli todella repivää esimerkiksi Kekkosen aikana.
Mutta entistä repivämpään suuntaan ollaan menossa.
Ehdottomasti kyllä.
Kuinka suuri uhka tämä on demokratian toteutumiselle?
Niin kauan kuin me pysymme keskustelun tasolla ja mielipiteiden tasolla, niin minusta se ei ole pelottavaa. Sitten kun lähdetään barrikaadeille tai jotain vielä enempää, niin sitten siitä tulee pelottavaa. Että kyllähän Suomessa sananvapaus, mielipiteen ilmaisuvapaus eri muodoissaan, niin on ollut pyhä asia ja sellaisena pitää pitääkin, kunhan muistettaisiin edes jonkin verran sitten myöskin hyvän käytöksen rajat.
Joo, ja mä voisin lisätä tähän sen, että itse koen, että on hirveän tärkeää niin kuin tuntea historiaa, koska historialla on valitettavasti tapana myös toistaa itseään. Mutta toinen, mikä on sellainen, mitä just tästä meidänkin julkishallinnon tutkimuskierroksesta, niin sillain pyrin analysoimaan on se, että mä uskon siihen, että nämä tämmöiset globaalit ilmiöt, vaikka nyt mitä Amerikastakin on lähteneet liikkeelle, ne tulee ajan kanssa myös Suomeen, mutta lievempänä. Ja meillähän on aikaa silloin sitten varautua niihin ja tietyllä tavalla rakentaa vaikka jotain ilmiötä vastaan puskuria. Ja siinä mielessä just tämmöisen niin kuin maineen ja luottamuksen tarkasteluhan on ihan äärimmäisen tärkeää.
Minkälaisia työkaluja luottamuksen mainetutkimus antaa sitten julkisille organisaatioille vahvistaa mainettaan ja sitä kautta myöskin kansalaisten luottamusta niihin?
No sehän on ihan, että jos esimerkiksi on tutkittu just niin kuin suuren yleisön keskuudessa, jossa siis vastaajat ovat kansalaiset, niin se, että sehän on ihan kansalaisten ääni siitä organisaatiosta. Miten he luottavat siihen ja miten he kokevat sen johtamisen tai hallinnon tai vastuullisuuden. Ja tietenkin tämä vastuullisuushan on siinä mielessä nyt tärkeä asia, että jokainen dimensio osa-alue pitää sisällään sen vastuullisuuden, että niin johtaminen kuin vuorovaikutuskin tai niin kuin ihan työpaikkakin, että se on vastuullinen työpaikka ja vastuullinen hallinto. Mutta se, että kyllähän se organisaatio saa tietyllä tavalla sen legitimaation sit sieltä kansalta, koska veronmaksajathan rahoittaa näitä julkisia organisaatioita, niitä palveluita, joita he käyttävät. Että kyllähän se ihan niin kuin suora kansalaisten ääni on ja mikä sieltä tulee.
Voisin ottaa muutaman esimerkin. Olen ollut ja on edelleenkin kahden julkisesti omistetun, mutta enemmän tai vähemmän kaupallisesti toimivan organisaatiohallituksen puheenjohtaja. Molemmissa on otettu yhdeksi koko henkilöstön palkitsemisperusteeksi luottamus- ja mainetutkimuksen tulokset. Ja se, mitä sillä tavoitellaan, on se, että koko henkilöstö ymmärtää eri dimensioiden ja ehkä siellä läpileikkaavana teemana vastuullisuuden merkityksen organisaation toiminnassa. Ja mehän tiedetään, että yritykset tai organisaatiot ei ole yhden ihmisen show, vaan koko henkilöstön show. Ja jos koko henkilöstö sekä puhuu että toimii yhdessä sovitulla tavalla aikaisempaa vastuullisemmin, niin ainakin minun näkemiä esimerkkien mukaan se myös näkyy luottamus- ja mainetutkimuksen tuloksissa ja sitten kun muutenkin menee hyvin, niin se näkyy myös ihmisten palkkapussissa. Kaikki voittaa.
Niin kuin Timo juuri viittasit, niin yksityisellä puolella luottamus- ja mainemittauksen tuloksia käytetään jatkuvasti enemmän käytännön johtamisen työkaluina ja myöskin sitten ehkä johdon ja avainhenkilöiden palkkioperusteina. Miten sitten julkisella puolella pitäisi hyödyntää näitä tuloksia siinä käytännön johtamistyössä? No,
nämäkin sanomani esimerkit on käytännössä julkisen hallinnon esimerkkejä, vaikka eivät ole virastotyyppisiä toimijoita. Virastomaailmassa valtionhallinnossa tulospalkitseminen on hyvin suppeasti käytettävissä tai käytössä ja ehkä tämä sama ajatus ei suoraan sinne sovi, mutta esimerkiksi viestintästrategioiden laatimisessa ja ennen kaikkea toteuttamisessa. Taivas on vaan rajana, kuinka paljon voisi tehdä, koska ainakin ne tutkimukset, joissa mä oon nähnyt, niin kohta, mitenhän se nyt meneekään, pitää yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan, niin on useimmiten aina matalimmalla tasalla tai osaa innovoida. Julkisen hallinnon organisaatiot on innovatiivisia, mutta jos ei osaa kertoa siitä, niin ympäristö ei tiedä. Eli viestintä.
Viestintä ihmisenä voin allekirjoittaa tuon täysin sydämin. Miten käytännön johtaminen julkishallinnossa poikkeaa yritysmaailman johtamisesta, kun sulla on, Timo, kokemusta molemmista vuosikymmenten ajalta?
No, mä oon monta kertaa todennut, että kun olen ollut sekä pörssiyhtiön johtoryhmässä että startup-yhtiön toimitusjohtaja että valtioviraston pääjohtaja, niin on kolme asiaa, jotka on täysin geneerisiä. Jatkuvat ICT-ongelmat, rahan riittämättömyys ja aina toistuvat vaikeat yksittäiset henkilöstöongelmat. Siinä ei ole mitään merkitystä sille, minkälainen organisaatiotyyppi on kysymyksessä, mutta kyllähän sitten julkisella puolella se näkyy selvemmin ministeriöissä ja vain välillisesti virastomaailmassa ja hyvin selvästi taas kuntamaailmassa on tämä politiikan ja virkamiestoiminnan raja ja roolitus ja sitä monessa paikassa ei osata tarpeeksi selkeästi erottaa ja ymmärtää niitä rooleja, että missä poliittinen päätöksenteko loppuu ja missä toimeenpano alkaa. Ja tämä on varmaan yritysmaailmassa paljon helpompaa. Omistajat kertoo yhtiökokouksessa, mitä halutaan, ja sitten hallitus ja toimitusjohtaja, toimiva johto hoitaa toimeenpanoa.
Yksi asia, mikä vaikuttaa yksityisen yrityksen maineeseen, on se, että se on johdonmukaista. Se pyrkii tavoittelemaan taloudellista voittoa, kun taas julkishallinnon organisaation tavoitteet saattaa olla yleisön silmissä ehkä epäselvempiä. Näkyykö tämä heidän maineessaan?
Julkisen hallinnon tavoitteethan, jos nyt yksinkertaistaa, puhutaan valtionhallinnosta, niin nehän määritellään hallitusohjelmassa, joka on hallituksen muodostaneiden organisaatioiden arvopohjainen kompromissi. Ja sitä viedään sitten seuraavat 4 vuotta eteenpäin. Ja se usein, niin kuin tälläkin hetkellä, hyvin paljon poikkeaa edellisen hallituksen ohjelmasta ja arvoista. Ja voihan se tuntua kansalaisesta tempoilevalta, että vaikkapa nyt energia-asioissa mennään yhteen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Meillä nyt ei niin rajusti, mutta jos mietitään USA:ta, niin Trump edellisellä kaudellaan irtisanoutui Pariisin ilmastosopimuksesta. Biden nyt päättyvällä kaudella liittyy siihen takaisin, ja nyt Trump on ilmoittanut, että taas ehkä erotaan Pariisin sopimuksesta. Niin tällaiset esimerkit nyt ei varmaan luo tavalliselle kansalaiselle missään päin maailmaan suurta luottamusta politiikan johdonmukaisuuteen.
Joo, ja mä voisin jatkaa tuosta just, että miten kansalaiset tuntee, miten hyvin ne tuntee näitä julkishallinnon organisaatioita. Että just niin kuin monesti korostan sitä, että sen luottamuksen ja maineen näkökulmasta on hirveän tärkeää, että ne organisaatiot kykenee ja haluaa viestiä siitä omasta tehtävästään, perustehtävästään. Ja niin kuin aktiivisesti viestiä, koska välillähän voi tulla muutoksia tai tälleen. Ja sillain, että kansalaiset ymmärtää sen, mikä se heidän perustehtävä on. Koska sehän on ihan tosiasia, että mitä paremmin tunnetaan vaikka organisaatio tai ihan niin kuin me ihmiset keskenään, sitä enemmän me ruvetaan luottamaan siihen. Ja sitä kauttahan myös se maine lähtee positiivisesti sitten rakentumaan.
Niin kuin sä hetki sitten viittasit, vastuullisuuden merkitys erilaisten organisaatioiden maineelle sekä julkisella että yksityisellä puolella on vahvistunut viime aikoina. Miten se näkyy erityisesti julkishallinnossa?
No kyllähän se tiedostetaan hyvin vahvasti. Ja se, että niin kuin tiedämme, niin kyllähän niin kuin julkishallinnon organisaatioilla tämä tämmöinen eettis-moraalinen vaade on vielä korkeampi kuin esimerkiksi vaikka muilla sektoreilla.
Johon Timo hetki sitten juuri viittasi.
Niin. Niin se, että kyllähän se odotekin on sitten niin kuin kansalaisilta todella kova. Ja tietyllä tavalla se, että tämän meidänkin niin kuin tutkimuksen näkökulmasta, niin mehän pystytään sitten tarkastelemaan sitä, että täyttääkö tietyllä tavalla se organisaatio tai se sektori sitä vaadetta, minkä kansalaiset sitten tämän vastuullisuuden ja luottamuksen tason kauttakin myös sitten asettaa.
Tämä on tosi jännä kysymys, tämä julkisen hallinnon, tai puhutaan nyt valtionhallinnosta, valtionhallinnon vastuullisuus. Se perinteinen ajatus, joka on ihan oikea, on se, että lähtökohtaisesti me olemme vastuullisia, koska me valtionhallinnossa reguloimme tätä yhteiskuntaa, ja regulaatiohan on ylipäänsä on tarkoitettu vastuulliseksi toiminnaksi. Mutta tänä päivänä se ei riitä. Pörssiyhtiöt on velvoitettu jo tosi monta vuotta sitten tekemään vastuullisuusraportit tietyn sapluunnan mukaan. Suomen valtionhallinnossa ryhdyttiin 3 vuotta tekemään valtiokonttorin antamien speksien mukaan vastuullisuusraportteja, jossa on sitten YK:n kestävän kehityksen kriteerit takana. Ja hyvin kattavasti nyt 3 vuoden harjoitusten jälkeen tällä hetkellä niitä tehdään. Että se on aika uusi juttu. Ja siinä on ollut paljon tämmöisiä aha-elämyksiä, joka liittyy myöskin viestintään, että ei riitä, että me itse tiedämme, että meidän toiminta on vastuullista ja ohjaa koko yhteiskuntaa vastuulliseen toimintaan, vaan sitä pitää osata kertoa ja erottaa siellä myöskin kädenjälki ja jalanjälki. Jalanjälki, jolloin me puhutaan vaikka matkustamiseen liittyvistä päästöistä tai lämmitykseen käytetyn sähkön alkuperästä niin edespäin, niin niitä ei ole kauheasti pohdittu ja ne on aika helppo raportoida. Se kädenjälkihän on sitten monimutkaisempi, että mitä hyvää me teemme yhteiskunnassa. Ja siinä julkishallinto on perinteisesti ollut pitkässä joukossa tosi huono, kun ajatellaan, että eihän meidän tarvitse kertoa riittää, että me teemme sitä. Mutta se on kehittynyt nyt valtavasti.
Ja jos ajatellaan ESG:tä, niin yrityksissä ne isommat vaikutukset liittyy varmaankin useimmissa tapauksissa, varsinkin valmistavalla puolella, siihen E:hen, eli ympäristövaikutuksiin, kun taas sitten julkishallinnossa puhutaan varmasti enemmän S:stä ja G:stä, sosiaalisista ja hallinnollisista vaikutuksista ja nimenomaan sitä etikasta.
Joo, ja tänä päivänä...
Jotka on vaikeampi mitata.
Joo, ja voisin lisätä, että jos mä saisin päättää, niin mä lisäisin siihen ESG:hen toisen S:n tänä päivänä, ja se on security.
Eli turvallisuus nähdään koko aika enemmän myöskin
osana vastuullisuutta.
Vastuullisuuskysymyksiä. Joo. Juuri näin. Niina, sä oot kirjoittanut, että valtionhallinnon organisaatioilla on valtavasti kaikenlaisia keskinäisriippuvuuksia, joita kansalaiset ei tunnista. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No sehän tarkoittaa sitä, että kyllähän esimerkiksi valtionhallinnon organisaatiot, niin hehän toimivat hyvin niin keskenään niin kuin rajapinnassa toistensa kanssa. Ja siinä mielessä sitten, jos taas niin kuin tarkastellaan tämän luottamuksen ja maineen tason näkökulmasta, niin juuri sen vuoksihan on hirvittävän tärkeää, että se maine-arvokin olisi mahdollisimman lähellä toisiaan. Koska se, että jos joku on ihan todella vahvasti hyvämaineinen ja sitten toinen onkin heikkomaineinen, niin kyllähän sekin voi sitten niin kuin kansalaisten näkökulmassa ruveta aiheuttamaan myös sitä epäröintiä ja mahdollista vähän tämmöistä niin kuin epäluottamusta sitten sitä heikkomaineista kohtaan. Et siinä mielessä, koska valtionhallinnon organisaatiot muodostavat tämmöisen hyvin niin kuin keskinäisen toiminnan, niin tämän vuoksikin olisi tärkeää se, että ne maineet olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan niin kuin kohtalaisen ja hyvän maineen näkökulmasta.
Se, mikä ei yhteiskunnassa kansalaisille tai yhteisölle näe, niin erittäin harvoin esimerkiksi valtionhallinnon yksittäisten virastojen toiminta on vain yhden viraston prosessista kiinni. Että kansalainen näkee sen lopputuotteen jonkun viraston toimittamana, on se sitten veron, oma veropalvelu tai poliisin lupapalvelu tai mikä muu vastaava. Mutta käytännössä kaikissa niissä prosessissa on takana usean valtioviraston yhteistoiminta siellä taustalla. Siellä on yhteistä tietotekniikkaa, siellä on yhteistä sähköistä tunnistautumista, paikkatietopalvelua, niin edespäin. Jos siellä joku taustassa joku pettää, niin kansalaiselle näyttää, että se poliisin lupapalvelu tai veronpalvelu pette, vaikka siinä ei ole mitään vikaa. Ja sen takia se, että kaikkien toiminta on hyvin johdettua ja tuloksellista, takaa parhaiten sen, että kaikki palvelut toimii hyvin. Ja sen takia se polarisaatio tai hajonta, mikä meillä näissä julkisen hallinnon luottamus- ja mainetutkimuksissa on, niin kaikkein tärkeintähän olisi se, että siellä alempana olevat pikkuhiljaa nousisivat ylöspäin, jotta kärjet tulisivat lähempänä toisiaan, niin silloin kansalaiset saisivat parempaa palvelua aina.
Joo, tuossa oli hyvä, kun Timo nosti tämän johtamisen esiin, että ehdin tarkastelemaan tämän vuoden, 24 vuoden meidän tuon julkishallinnon tutkimuskierroksen tuloksia, niin kuin kokonaistuloksia. Siellä ilokseni huomasin, että niin kuin julkishallinnon johtaminen on noussut ihan uuteen ennätykseen, kun katsottiin tämmöistä niin kuin metadataa. Niin se, että se on tosi hienoa, että kansalaiset on selkeästi niin kuin nostanut tätä julkishallinnon johtamisen niin kuin mainetta ylöspäin ja tunnistaneet sitten sen toimivuuden.
Mistä se kertoo? Ollaanko julkishallinnon johtamisessa edistytty joissakin nimenomaisissa asioissa, Timo?
Se on varmaan pitkä tie, joka on mennyt loistavasti eteenpäin, että tänä päivänä ei enää missään virkavuodat ratkaise sitä, kenestä tulee jonkun valtionhallinnon organisaation johtaja, vaan kyllähän ihan valtioneuvoston hyväksymissä valtionhallinnon ylimmän johdon rekrytointiperiaatteessa monipuolinen ja osoitettu johtamisosaaminen ja kokemus on kaikkein tärkeintä. Ja olen myöskin sitä mieltä, että valtionhallinto kyllä kouluttaa ja kehittää johtajiaan oikein hyvin ja toivon mukaan se näkyy sitten sillä tavoin, kun Niina totesi.
Joo, ja mä voisin tässä nostaa vielä esille sen, että miten tärkeää on se, että tietyllä tavalla niin kuin julkishallinnonkin johto tulee kansalaisille tutuksi. Eli se organisaatio saa kasvot ja se, että toinen, mitä aina tykkään korostaa, niin se on se johtamisviestinnän merkitys. Eli sillä hyvin paljon pystytään myös sitten vaikuttaa siihen, että miten se johto koetaan ja miten se nähdään myös kansalaisten silmissä.
Timo, onko virkamiesjohto muuttunut viestintä positiivisemmaksi vuosikymmenten ja vuosien aikana?
On se aktivoitunut. Meidänhän pitää viestiä myös muistakin tai meidän silloin, kun olin vielä virkamiesjohtaja. En ole näköjään ihan päässyt roolistani eroon, mutta heidän pitää viestiä myös muista kuin mukavista asioista. Ja sehän on erityisen vaikeaa, tietysti kun ovat yhteiskunnallisia toimijoita, niin se vaikeiden asioiden tuominen kansalaisten tietoon on tärkeä ja juttu, ja siitä ei aina tietysti saa myöskään positiivista palautetta. Mutta kyllähän myöskin sosiaalisen median hyödyntämisessä, jossa alun alkaen julkinen sektori oli erittäin varovainen, suorastaan pelkäs sitä, niin ollaan menty loikkauksen eteenpäin ja hallitaan aika hyvin se jo tänä päivänä.
Ja nyt esimerkiksi verohallinto on aivan esimerkillinen sillä saralla.
Ainakin rohkea. En tiedä, kenelle se esimerkiksi käy, koska kaikki toimijat on vähän erilaisia. Kyllä mun olisi ollut vaikea kuvitella valtiokonttorin aikana, että olisimme tehneet TikTok-videoita valtion velanotosta, mutta ehkä se verolle sopii hyvinkin.
Niina, mikä on kaikkein tärkeä yksittäinen asia luottamus- ja mainetutkimuksen pohjalta ajatellen, mitä julkisten organisaatioiden, erityisesti niiden johdon, tulisi ymmärtää maineesta ja siihen pohjautuvasta luottamuksesta?
Siitä, miten hienosti tämä toimii siis strategisen johtamisen välineenä. Että se on kyllä ihan itselle se kaikista antoisinkin, kun toimin sitten vaikka operatiivisella tasolla ensin viestinnän, markkinoinnin, yhteiskuntasuhteiden kanssa ja sitten johtoryhmien kanssa ja sitten vielä hallituksen kanssa. Niin se, että miten moninaisesti tämä toimii ja miten niin kuin tietyllä näilläkin eri tasoilla niin vähän niitä eri tulokulmia saadaan ja miten päästään syventymään. Että se on itselle ollut ainakin se antoisin.
Timo, mikä on kaikkein tärkeä asia maineesta ja luottamuksesta, mikä sinä olet oppinut?
Suomen mielenterveysseura teki jo 90-luvulla erittäin laajan tutkimuksen asiakaspalvelusta suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen johtamisesta. Ja tutkimuksen otsikko tai ingressi kuului näin. Asiakaspalvelija palvelee asiakastaan, kohtelee asiakastaan, kuten johtaja häntä. Ja valtionhallinnon organisaatiothan on palveluorganisaatioita. Ja jos se sisäinen todellisuus, sisäinen johtaminen toimii hyvin, niin mä uskon, että ne valtionvirastojen asiakaspalvelijat palvelevat silloin myös kansalaisia yhteiskuntaa hyvin. Ja sitä kautta syntyy hyvä maine ja luottamus niihin organisaatioihin.
Eli sisäisestä toiminnasta lähtee myöskin se ulkoinen maine.
Ihan juuri. Se ei lähde juhlapuheesta, vaan arkisesta jokapäiväisestä toiminnasta.
Kuuntelet Luottamus ja maine -podcastia ja sarjan tässä jaksossa keskusteltiin julkishallinnon organisaatioiden maineesta. Vieraana olivat T-Median Niina Laakso sekä Valtiokonttori entinen pääjohtaja Timo Laitinen. Podcastin seuraavassa jaksossa keskitytään sitten vastuullisuuteen. Mitä yrityksen tai organisaation maine kertoo sen vastuullisuudesta ja voidaanko maineen mittaamista käyttää myös vastuullisuustyön työkaluna? Vieraaksi saapuu taas todella kovan luokan asiantuntija S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Niina Elomaa. Minä olen Antti Isokangas. Kiitos kuuntelemisesta.